باب الموقف باب دے پا بیان دو درے دو دے امامو دے مقتدی کی چھے مقتدیان پر امام پس سنگ ہو درے کہ یوں مقتدی سنگ ہو درے گی کہ دوری سنگ ہو درے گی دارنگے معصومان سب بسنگے دے زنانو سب بسنگے دی کہ در پدا مسائل ذکر کرے یعنی زید ہو درے دو دے امامو دے مامو الفصل الاول والفصل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے دے تخبر والد ویلو عباس رضی اللہ عنہ وینن با نبی علیہ السلام کا رشپکے اور رشپیہ بگوری چسے عبادت کئی بہن لگوئے چھنگا ماں آشان عبادت کو نو اگر حدیث کرائی ہوئے ماں سکن زمجی ربی کے ناسو نبی علیہ السلام سور قبلو خولک تول لارو چوے قتم نمال ویسو کی ماوے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ویسے لراغلے ماں تو اسی والد سے برالے گلے نن بزتا سو کرد اللہ حبیب پاتے کے نبی علیہ السلام اور تیکور تلاشا او پدغش پد نبی علیہ السلام بے ترور پکور کی نمبر میمونہ رضی اللہ عنہ بے دماسی و دمور خورے ہو قالے فرمائے بکتو فی بیت خالتی میمونہ شپمتی رکر و پکور دخل خالہ و ماسی و ترور کے چداغی نم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ میمونہ بنت الحارس او دخ مور و ام الفضل بنت الحارس دیو اید اللہ حبیبو دشو چھ ماد آغی دو خوب آواز و آوری دو بیا چشپدا سے اخر طور سیدا ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را پاسے دو فکور کی او مشکو داغین او دسکو نو در در اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی مزکولو تحجد کول تو امام زرگر او دسکو فکمتو این یساری ہی زد اللہ دا حبیب دس طرف تو درنم ورپا نفلو کی بلا تدائی کسوک دا چاپا سے ادری گی بغیر دا بلرنا ندا تے جمع درست تر کیونکہ امام ہوئی جشویل برکت صلات تسبیح کو اور شمیل راش نفل و جمع کر میرا بشریت کی درست نہیں وہ عزت اس طرف لودری نم فا حضب یدی میں ورائے ظہر ہی اب اگر دافت تفصیل غرب مومن کے برابر سپاہ زرارہ صلات تسبیح جمعی کئی پکور نو کی نو یو کو نفل کی سرو جمع ناروار اسے تو خبر والے نے خود جمع لکھو احناف کو فرق کی مکروہ ہوئے نو پنفلو کی بے کم دینا سیش پنفلو کی بے کم دینا سیش نو ازد اللہ را حبیب جس طرف تودری دم فا خذبی دی تا اللہ حبیب زد اللہ اتنونی وم میو ورائی زہری ہی رست دشانا فعدلنی فعدلنی محفف ویلشک یا فعدلنی نزی برابر کم ایسی طرف لے رہا ہوں دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ز برابر کم کذالک دارنگی فعدلنی کذالک نز برابر کم دارنگی من ورائے ظہری رست دشاخ بلنا الی الشق الایمن خی طرف لے دا اللہ حبیب دے رہا تھے اللہ تی دشار طرف نہ رہا ہوں آو دے 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 غب نونیو نو خی طرف لے ہو دے پورے روایات کی گن الفاظ راغلی یو حدیث کدا سے راغلی چھے اخذ براسی ہی فجالہو ایمینی ہی دے دے سر نونیو نخی طرف لے کو بعد کدا راغلی فور آید علمنا علی راسی وید آخی لا سنما پدے سر کے کو فاخذ بی اذن علمنا او زمان آخی غدیونیو نزیخی طرف لراوستن یو حدیث کدا سے راغلی فاخذ براسی ہی ورائی زید سر نونیم دا شاد طرفنا پیو حدیث کلا تراغلی بیدی او عزودی دلا سود مٹی نونیم نا مختلف الفاظ راغلی اللہ ما عینی و دانور محدثین ہوئی بعد داوی لی چھ دا دا دی واقع پتعدد بان حمل لے و بعد علماء کرام علی کلی چھنا غالب گمان دارے چھ دے کے تعدد نو بلکی یو زندہ سے شروع نو بعد علماء ترجیح ور کرے ویدہ احضر رأسا دا روایت راجح کرے رہے ذکر اکثر محدثین و قدیبان اتفاق رہے اور دا دے خبری دلیل شو چی یو مقتدی با دے امام خی طرف لودری او دار جمہور فقہائی کرام و مسلک دے صرف امام نخائی و عالم دے نا دے دے مخالفت کے ہوئی نا دے گو اور پس رشت ادری و جمہور فقہائی اربعہ امور امام آنوئی چی یو مقتدی با دے امام خی طرف لودری خی طرف لودری گی او بیادی کم اختلاف دے چی امام خر برابر بودری گی او تو رشت بودری گی خبر نمکیان رسی نباد علماء وی بالکل مساوی بے امام سر ادری لکہ زمون مذہب کی میں اقول دارے مذہب حنفی کی میں اقول دارے چی یو مختدی بے امام سر برابر ادری لے محمد ابن الحسن الشیبانی رحم اللہ قول دارے تو ادا سے بے ادری گی چی دا مختدی دا خو گو تے دے امام دا دی کندو سرائی ایک خبر بات ادا بنا برکدی بانے را کچرے مختدی دے امام نروان دشو نو دے دے کمس کی فساد را جائے لیکن تاسو قتل نبی علیہ السلام دورا تکلیف ہو پوچے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دے غد نوری و شاہ طرف لے راتا ہو کم مخلے ہو لنے راتا ہو کم مخلے راتا ہو جائے خود امام نو مختشے نو کم مختدی چی دے امام نو مختشی آہو کمس کی فساد را جائے نو باگ علماء لکلی چی برابر بود ریگی آدھے بارکی بیاتون کی مرفوع حدیث نشتا نو دو علماء دو سلف و اقوال علماء ذکر کری دا غی اقوال ذکر کری چی دام امام سر برابری یا کل گرست ہوئی نسو کوئی برابر دود رہی او سو کوئی رست دل دود رہی اگر حدیث پڑے رو فیدو مستمل لے یو خدا چی دو کسانم جماعت وی لکہ ابن ماجہ پڑی حدیث باب تل لے وی بابن علی سنان جماع ابن ماجہ چھوئے باب ایک بیان دے دی کہ جدو کسانم جمع یو کو پکی معشوم بھی کنا نوم جمع جوڑی گی لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دو وقت ما لس کال عمر نو دل لسو کالو بچیم کبھی نو دینم جماعت جوڑی گی جو ام حدیث کے دارے چی یو مختلی با دس طرف لنو ادری گی کو ادری دو نو راتاوی بے ادام در لوی چی گورا پا مس کی عمل قلیل مس فاسدینا نبی علیہ السلام دو غب نولیو دو خی طرف دو کس طرف نے خی طرف لراؤس ادام دلیل لے چھنا بالغ دو بالغ پس اقتدا کولش دی حدیث کی یو فائدہ دام ہوا یو فائدہ پا دی حدیث افاد کے دام ہوا دارنگی پا نفلے کن گرہ امامتی سیرا خدا کا ترتیب ہے نو دا مختلف فائدو سر دا حدیث پا دیوان مشتمل متفقن علیہ وعن جابر رضی اللہ عنہ روایت نے فرمائی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویدرد لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزکولو لیصلی چمزو کی فجئتو نظر عالم ذر عالم حتی قمتو ان یساری ویدد اللہ دا حبیب گس طرف تو دردن فاخذ بیدی تا اللہ حبیب زمان اللہ سنیو حتی دارنی نزیراتا اکم حتی قامنی ان یمینی زیزان صرفی طرف لودرولم سم جا بیاراغ جبار ابن سخر رضی اللہ عنہ فقام ان یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغر اللہ دا حبیب گس طرف تو دریدو فاہذا بیدینا جمیان دا اللہ حبیب زمون لا سنونی والد دوارو فدفعنا نمونگ دا سے رسط طرف تدککو حقا اقامنا خلفہو ویدرولو مندزان نرسطو لگا دا دی خبری دلیل لے چھ دو مقتدیان با دا صف و شکل کے امام پسی ادری آدھی کے امام نوئی ویو فیدہ داوا عمل یسیر پا مسکی درست او دا مکروح نوے کا حاجتی ورطا او کا حاجت نی نگا مکروح رے او دا در تو ویو مقتدی با دا امام سی طرف لودری او دو مقتدیان با دا صف و شکل کے امام نرست ادری او دا رکور علماء کرام و مذہب دے ادا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قول اللہ رجاء و ادا سے بودری خدا مرفوع حدیث اور قول رد کئی جناب دو مختدیان برست ادری گی در سب پشکل کے اب آج علماء جواب پائے لکه حدیث کی ګوره دا فراغ دی مول امام مسلم دا حدیث ذکر کړی دی دا القما او دا اسود رحم الله نا دای دوه وی مو وردن شو پاک الله بن مسعود رضی الله عنه نا وی فقال اصلي فقال هو یز مسکم تاسو نا دې دوه ورته ډیر ښه نو هغه فقام بینهما عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دې دوه په منځ کې ودی یوې ښي طرف لکو بلې دس طرف ته کو طریقہ اباغی نماز کی دا او خدا حکم منسوخ شے ذکر رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا سنی ذکر بڑاں ندا من قول فراغی نماز کرام دا جواب نہ کڑی جو مقتدیان بڑے امام نو رسول دی رواہ مسلم تے حدیث روایت کرے امام مسلم رحمہ اللہ وانا نسنا رضی اللہ عنہ روایت تے قال وای دے صلی تو انا مسکڑو ما و یتیمن تا یتیمن مرفو دے زکر آتف دے پر زمیر مرفو آد آنا بانے او دی یتیم نمسو و یدو نمو باری نکلی دی یتیم نمو زمیر ابن سعد امام نوی ذکر کری چدا زمیر ابن سعد اللہ مبندری او دا یتیم سو کو وهو ابن ابي زميرا چا ابن ابي زميرا ابي زميرا دا الله دا حبيب غلام مدارا او بچو و اذا يتيم دريدلي مزم قول را الله دا حبيب پسې صليت وانا و يتيم في بيت ناظم كفور کي حال خان نبي صلى الله عليه وسلم دا الله دا حبيب صلى الله عليه وسلم پسې و ام سليم خلفنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا زمون رست ولا روا بداون جی پلو گو رئی زنانت یوازی دیا برست سب جو رئی اوگر کدی دا ام سلیم خلن بارک کن اختلاف سو کوئی سہلن امیو سو کوئی رمیلن امیو سو کوئی رمیسن امیو سو کوئی رمیسوان امیو سو کوئی رمیسوان امیو دابی کنہ رضی اللہ عنہ بیو او دیتا ام سلیم بنت ملحانو او دا مختی دا مالک ابن نظر پا نکاتیو نراغین آنس رضی اللہ عنہ سیدہ شیعو پا زمانی دا جاہلیت کی او دیتا صادقین و انصار اس ایمان روڑے بیاد ابی خاون پرشام کی مرشیو نراغین پر دیتا بوتلہ رضی اللہ عنہ سیدہ نکا کرے دا بوتل هر یہ نام ہو سرے نکاح کر آدھا مبارک بی بیوا نبی علیہ السلام دے پور تبرات لو دے پور تبرات لو آدھا دے گا اللہ را حبیب سر سرشتم بر نگورا نبی علیہ السلام دے پور تبرات آو تبرکن دے پور کی مسکو لو نانک رضی اللہ عنہ ازاو یتیم ورپسی سب شودہ ہوئی یو باسم چلے کنا یو معصوم با پسف کی دلوی سر ادری دیکھ او رہے یتیم معصوم ہے دانت رضی اللہ عنہ سر سف کو ادری دو اور زنانا اور پس رسط سف کو ادری دو زنانا اور پس رسط سف کو ادری دا و ام سلیم خلفنا رواہ مسلم تجی حدیث روایت کرد امام مسلم رحمہ اللہ ادارا تخید زنانا اور سف درستی وعنه وذكر يحيى بن ثابت رضي الله عنه من روايه تشي نبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم مجھے کہے ہوتا تھا اور جب مور کا چون میں سلیم ہوا وخالتی ہی اور جب ماسی تھا اگر ماسی ہوا ام حرام دن کو ملحان اینا ام سلیم ام حرام دا دوار خیم دے دوار اکلارو ملحان اور دوار غیر مبارک کی بیبیاں نہیں کوئی مسکرے نبی علیہ السلام پس ماں او زما والدی او زما ماتی قال فاقامنی ایمینی زد اللہ حبیب کلکی طرف نو دولم واقام المرأة خلفنا و زنانے او دمون نرسکو دبنے دام ہوئی یو سڑے او زنانے نو دغه یو سره د امام کی طرف لوځي او زنانه ورته صف شکل کې ودري دا ترتیب درته حدیث ښایي دا ترتیب حدیث ښایي واقام المرأة خلفنا نگونا دزنانا داغی دو دریدو زیدار رسطو دے او دین حدیث کی گونا مختلف روایات راغلی یو حدیث کی داتی راغلی وی ملیک چنیا و دعانت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تے دعوت ورکرو بکوام لچکن دا اللہ حبیب خوراکو کو تو دا اللہ حبیب قومو فلیو سلی بکن وی ادری گئی چھ تبرکن دا تدی پور کی مجھکو دا اللہ حبیب اتنی اکورت وردن نکی دل سورت برکت سببو جیبیا پکی مجھمو کی مستقیو کی آنس رضی اللہ عنہ ہوئی لوئی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسیر دا اللہ حبیب قومو کزی ادری دو وَصَفَفْتُ وَأَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ أَوْ صَفَّتُ مَعَ الْيَتِيمِ دَارًا رُسْتُ وَالْعَزِيزُ مِنْ وَرَائِنَا أَوْ بُدَيْزَ مِنْ رُسْتُ وَنِعَيَا دَيْ یہ حدیث درس ہے جو حدیث کرا کرا بلی وَي نبی علیہ السلام جو ابن سلیم پور پر آدم نشو فَاسَتْهُ بِتَمَرٍ وَسَمْنٍ اغیور تکجور غلیر آر وطان سعائمن اللہ الحبیب رو جوا اور اللہ حبیب ورطے آئیدو تمرکم فی وعائی وسمنکم فی سقائی کجور کلو فکی واپس کی رہے غلی کلو فکی واپس کی رہے زمار ہو جوا سم مقام ایلانا ہی تل بیتی خسول رکاتے یا رسول و جب طرف تلا رو جو رکاتے اکل وصلینا ماہو کوئی منم ورسر مجھو کو نجی واقعی اتدا سے راجع ہوا دادا سے مبارک کو رو چی بار بار نبی علیہ السلام راگ لے حدیث دابو دعو شریف کدا سے الفاظ دی آنس رضی اللہ روئی وردنش نبی علیہ السلام کو ام حرام بانے شدا رو تم آتی ہو نائی ورکا گولیو کجوی را رلہ اللہ حبیبی را واپس گئی ضرور جگا ہے دو جوا کا تھا نفل کول نو ام سلیم و ام حرام رضی اللہ عنہ مارا پا دے گی آگئی جمعہ رسطو درے گی او ایمون دا اللہ دا حبیب مسیح درے گی او حدیث کی دا سمراغلی کی آنس رضی اللہ عنہ ایزی آوازی ولا نراوی ثابت کوئی ولا آلم اللہ قالا قامنی ایمینی کوئی بیزان طرفی طرف لو درولم سنورم روایت دا سراغلی کہ نبی علیہ السلام کو ام حرام رضی اللہ عنہ پکور کی مس کرو نانس رضی اللہ عنہ کی طرف لو درولو و ام حرام خلفہما ام حرام یواز ہوا نداد اللہ دا حبیب اور آنس رضی اللہ عنہ پسیوا دا سے مختلف روایت سن راغلی مختلف روایت سن راغلی ادا رضی دلیر اندے فبانی تراغلی کہ نبی علیہ السلام دلیر ملاقات تراغلی فاو بما تحضره الصلاة کوئی دیر کنا تدمج وقت بحاضر کو نو ادا رضی دلیر اندے چلی رئی کپور کی بعض اوقات کی فرض مزم کرے تو فبانی کی تصریر آغلی چلا نہ کر نو ادا ہے وہ واقعہ نہ بلکہ دا گن واقعات او پا گن واقعات کے مختلف امت مختلف مسائل امت کا سرگنجی رواہ مسلم لدی حدیث رواز کرنے امام مسلم رحمہ اللہ وان ابی بکر تا حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت تے دیوئے انہو بیشت دے چرے انتا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رسید نبی علیہ السلام تا وہو راکعن او حال دا لکن اللہ حبیب پر رکھو کیوں نسائی شریف کدا سراغلی ابی بکر رضی اللہ عنہ جلالم جماعت توردن نشمو نبی علیہ السلام پر رکھو کیوں ندلہ کی سوچو کو کہ سب لارکم کو رکھو را لکی نورا رسیدو سر در سب نمک کے رکھو کا او دیالا سر رکھو پشکل کی سب لگان رو رسول فارشا عنہ جی صحابی رکھو کا قبل ایت لیل صفدی مخت ردین چی دے سب لنا پی وشوینو ثم مشائل صفت او بیا لارو صفتا در حقوق شکل کی صفل لارو نفذ کر ذالکا یا فذکر ذالکا معلوم یا مجھول سیغا دا خبر تو ذکر کا نبی علیہ السلام کا یا چاور تو ذکر کا فقال اللہ حبیب تو فرمائل زادت اللہ حرسن اللہ دے نورم در کو دے دین و دے عبادت حرس پیدا کی ولا تعود خبر جادا سے مکاو چطر سف نا پر رکو کے ہوگی آپ کو رکو شکل کی سف لگا دی خبر یہ مخواب ہو سے دارنگی باگر و آیات و کدارہ بلی صحابی زموز لراتنم و تیز تیز رالم ندا سے سارا نیولیو او بیا اللہ حبیبنا دست نمخ کی میرو کوکا او بیا دا سے پروکو رکو کے سفتلارم بیا اللہ حبیب سموز کو ومن السائی دامن نچاو آلیو او باگر کرامی ایوکم صاحب حاض النفس میرا بدا بدا چاچا عشقا نما اور دے حبیبا زوی اریدم سے رکات را نخوت نشی میرا اللہ حبیب اور کوئی زادت اللہ حرسن اللہ دے مورم در تادت لبد خیر حرس سوا کی ولا تعود تو بھی اللہ سے مکوام قرآن کو نکل ہو رہی دے لا تعود کی علماء لگلی سے دے کہ تادت یعنی فتحہ دتا او عین بانے دا مدد دا او دھارے اگر سنگ لا تعود یعنی بیا دی طرف تو واپس کی نما چیز سب نا آفلا انیت تڑی دا سے مکو اب آج یکی لا تعود مانا رہا بیا دا سے مکو چیتن آوہ سن بجل رازی چی بیا رب نرکا تنے خوز کی او یا دا مانا مو واپس کی گا چیتن سب لگن نکی گی اور رکو دیگا مخی نکڑی فَإِنَّهَا كَمَشْيَةِ الْبَهَائِمِ دا سِتْلِلْ خُسَفْتَ لَكَ دَبَهَائِمِ اُن تِتْلِلِّ بانے قدی ترتیب ہوئے یادا بانا و لا تعود الى اتیان صلاة مسرعان مُزلنا سے فَمَنَّ مُزْلَ مَرَازَ ناکسر محدثین پدیری چھے لا تعود دعوت نہ دے لا تعود دسنے دعوت نہ دے اب آگے علماء کرام دام میری چھے لا تعود دے زمن آول لاو کسر رین لادار عادیننا لا تعد یعنی مزد دوبار کواما بعضی پر کبول مرونی چھتا دا سوئے لا تعد زمن رتارا زمن رتارا ویداد آتو نرے یعنی مند موہا دیار علماء کرام کرو کی اختلاف دے چیو سرے دو رکو لراشیو دو سفن مخ دو رکو کی ندا رکو سنگا درست رکنا میں امام مالک رحمت اللہ ہوئی کوئی کلک سرے رکات میں ری چھے امام مرانا سر پورتا کی ندا سے دو سفن مخ دو رکو کی او دیارے رکو کا شکل کی سفن زان رو رسائی داد بکنی بانے مکروح ہم نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ کی کول مکروہ ہے اے مشکو ہو او دا سب نمک کے رکوع کو لو راتل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو درکات کے لو خطرے مکروہ ہم نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشکو کی یہ بڑا مکروہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خرج کرے پمند جماعت او تو منفرد کی ویو سرے زان لولار کے فرقوں کی تلل ورک مکروہ ہے اور جو جماعت بتا رہے گا سے جیس کری تو جماعت بتا رہے گا سے جیس کری تو یہ کہا بابا دارا نیوزی بارہ کی آغا یو اختلاف پڑی کدام نے چھے یو سلی امام پر رکو کے راگیر کو لیکن اگر رہی مبنہ ہو فاتحہ فاتح وکر وہ نوے گا یا وین نوے نوارکات یوں سے کوئی نشو لیکن آمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام یا قرض دے نفقہاو بکل رکو کی بار دے امام درا گیری دو غزنداری کے اللہ اکبر کو پکا اولا روئے مدہ عمرہ مقدار سر فرض قیام حاصل ہے داوین پس بسوط رکو لبلاش کہ اس لیے سر آگا قیام ہم کو رکو لگر نبیاء احناف داوی جنوز نکی نو دیکھو گورا دنہ کو خیرات لار دے نو دا رکات اوشو کونسو نو جمہور علماء پدیری سے دزد آمو کسو کنے شر اللہ حضور کو لئے دی چھو دوبارہ ہو سکتا او دا رکھو کو مقابلہ کے سخت دلیل لے چاہیے ہوئی فاتحہ فرض عین دے تو دیکھو فاتحہ کو سر ویلی نا ردی مسلک داؤ کرندے دے داؤ کنی دکی وہی او مناظرین نفس ادا میں ذریعہ بدل رکھا یہ خبر بات لیکن او مناظرین ہوتے فاتحہ فرض دائی اور جو اتھانا خبر رکو کی امام راگیر کنمو زکو کونو کتے ہیں نئے شیر نے کوئی عمر صحابی کو انہوں نے اسی مجھ رہو مل رہو اور کہے کہ شیر نبس فرض دے ختم سے بتائے انہی دلیل لے راہ علماء اور پارا چہو امام پر سے فاتحہ ویل فرض نہیں ہاں بعض علماء راہی دے استحباب قائل لی بتائے جمہور مسلک دے وہ خلاف دے پر سے غیر مقلدی دے تجھے پر خبر بات نہیں تو امتنا اکثر دا سی رختل تغیر پارا سے مسائل روبا کی کیونکہ یہ جو بنیاد قائم کرے چھے فاتحہ ویل کو منفرد داؤ کو وجمع کی کار کی فرض عین دے نہ فرض عین ہوتا تو پھر مزید کی رضی حدیث نے بھی عمر خارو لے کہ دیکھیں بعید تعویلوں نے کھلی تو یہ تو ہم ربا ہے کہ دیکھیں بعید تعویلوں نے کھلی ورنہ کلا تسلیلوں کو مسئلہ سلا مسئلہ حل شوئے دا نو دا مذہب دے جمہور لے چھے یو سلی امام کو رکو کے راجے نو دے دے رکات مدرک ہے دا رکات در اومن دو دا دا ائمہ اربعہ او دا جمہور علماء کرام و مسلک دے تردی پوری چی امام شوکانی دے طرف تلا دے چیر دا وقتا رکا کی حساب دے وہ دے پر امام شوکانی مرد کرے خبر وان تاہو کولے مرد کرے رواہ البخاری دے حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے دے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی جی محمد سمرہ ابن جندب دہو سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ روایت تے قال رے فرمائے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرمائے لے من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کننا ثلاثا کلچ من دریو ویچے کل دری مردی نو ایت قدمنا احد احدنا دا چروان جی کی گی دی زمونے یو زمونے امامت ایو پارا دری مرگری ای مسلمانان وی یو دی تکی امامت ای کروان جی کی رواہ ترمیزیو تلی حدیث روایت کردے امام ترمیز رحمہ اللہ نگر دری مسلمانان دی دری دری دی یو دی پکروان جی کی وعن عمار دا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے روایت تے انہو امل ناسا چبے شکد امامتی ورکڑے و خلقو تا دل مدائن کو مدائن مقام کے زور ہار دے وی مدینہ تن قدیمہ دریا دجنے سرفا کے وی تک مدائن کی خلقو لے امامتی ورکولا وقام علا دکان او دی ادرے دلے پہ اکتور کا زیبانے امام صحابی اوازی پہ اکتور کا زیبانے ادرے دو خلق اور پس اخکتر ولارو یسولی خلق لے مشکول ورناس واسفل منو او خلق لان دی اخکتر دے کی جدنا نفذفر رضی اللہ عنہ قتل چھ امام کو پوچھت دے ولار دے او خلق قتل فتقدم حذیفتو راروان نشو حذیف رضی اللہ عنہ فاقضا لائے دے ہی دوار اللہ سنے انہوں دا حضرت عمار رضی اللہ عنہ فاقباہو عمار اغمور پسیر راروان شو حتی انزلہ حذیفتو کترا کس کو اغلر حذیف رضی اللہ عنہ وی بربرو دے ہی کتو دے گا صحابو خلوی شانو کر فلما فرغا ہر کل چفارق شو عمار عمار رضی اللہ عنہ من صلاتی ہی دا مسقلنا قال له حذیفتو نو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور کہیے لم تسمع آیا تاوری دنی نبی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چو فرمائے لے ایرا عمر رجل والقوما کل چ امامتی اور کئیو سرے یو قوم تا فلا یقم نبی دنوری فی مقام پیوزے کی ارفع من مقامهم شاغپور توی داغ مقام و دزید و دریفو دا مختدیانونا او نحو ذالک ادا سے نمار رضی اللہ عنہ ورطوی ویلی ذالکا اتبعتو کا ددر وجن خزستا کا دجاری نو کا حین آہستا علا یدی آتل چتا زمادا لا سونیول بیما تم سنت کری کر آیا بشو صحابی ورطوئی وہ عزت خود بتا کر گیا راپی دے گو ملے خدا عزت در سر راپی شم چمالم مسلر آیا دکوا ما تم مسل آیا دشن دا حدیث ددی خبری دلیل لے چی دا خبر مکروح علا چی امام نے فکور تزے ادریو مقتدیان نے کتوی مقتدیان نے کتوی اور اس کو حدیث کے در پر آروان جی چی نبی علیہ السلام کا نموس فرش ہو نو صحابہ اکرام کے نموس کولو کو ممبر ولاو قیام کو ممبرو کو قرط کو ممبرو لسکو رکوی کو ممبرو کا جسائی دید پارا برا کشو علماء جی کبھی اغا تعلیمان خلقو للا اللہ کا حبیب در رکو دی پتو لے بدا اللہ حبیب کو ممبر ولارو مجھے صحابہ اکرام تکڑے دا تعلیمان اور شکل تعلیم مقصد نہیں ہے امام مفکور تزے مانے نوزرے گی امام مفکور تزے نوزرے گی ندا مکرو ہو دی چھے امام یوازے پکور تزے ولاری ہاں کبازی اوقاتو چھے پور تزے نو سمت قضیان دے ورس رودری گی نو چھے سکتان ورس رودری گی نور خیر دے تکت ہے لیکن مثال پتور امام صرف خلق ولار دی نو کبیا خلق کتا شکی ولار دی اور کبرا شک مانے ولار دی وہ جسے اسے دا مقتدیان و امام سررا نو بیا کراہت کو کی ختمی ہے بیا کراہت باغی کی ختمی فرواہ ابو داود دلی حدیث روایت فرمائلے دے امام ابو داود رحمہ اللہ وان سہل ابن سعد السائدی دہو سال ابن سعد السائدی رضی اللہ عنہ روایت دے انہو بشک دا صحابی چے سوالتنا تپوس کرے شو من ایشین الممبر دا اللہ حبیبی دا ممبر دا کمشی نجوڑو کم لرگی نجوڑو دا نبی علیہ السلام ممبر مداوی دا سن جوڑو فقال دور تو فرمائل ہوا من اصل الغابا داو دا غغ لرگیو دا غاب مقام اصل اصل ستوئی غز توئی غز ستی جنائی کن او غابہ زیو دادا مدنی منوری مکی مکرامی کمنس کے سریوی دیو پلار روانی دا مکی مکرامی ناغکل نمونے لکلی پا گوڑو نمائے نا حدیث طریقے سے رول آیا دی سر اقلانے کلے اقلانے کلے ہوا من اصل الغابا داو دا غزل لرگینا چھ دا غابی مقام لرگیو دا غابی مقام لرگیو عملہو جوڑ کرو دیلر آفلان مولا فلانا وی فلانی چھ اغا غلام دفلانی زناناو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جوڑ کرو وہ دا علماء اختلاف دے چھ کم غلام دا جوڑ کرو دے سنمو تو سو کوئی میمون نمے سو کوئی باپول نمے سو کوئی باپول با خا کوا اولا او سو کوئی سبا او سو کوئی قبیسۃ المخزومی او سو کوئی کلاب او سو کوئی مینا او سو کوئی تمیم داری تو حافظ ابن حجر رحم اللہ ویدیر مشابہ اقوال انہوں نے حق سر ادا خبر ادا چدا میمون ہو دا سوکو دا غلام سرے جو رولو دا میمون نمو او دا مولا فلانا ویداد فلانین سواری زنان غلامو سو کوئی جدا گے زنانا نم عائشہ بی بی چدا گے غلام و نبی نے سلام دے وزمائے و ترکان غلام نے وہ حکم وہ فرمایا لتا سر او ممبر جو کی اباغ علماء کرام نور نور ذکر کری اور دغه منبر د الله د حبیب درې پوړی وي درې پوړی لکه سم عام منبرونو کې درې پوړی وقام علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب دې منبر د پاسو درې دلو حین او ملا کل چورت جو اکڑیشو و او دعا اوکو مجید نبوی کی کی خلیشو نپاغیو اپنے کو خلق لے دموز تعلیم ورکلو فاستقبل القبلاء اللہ حبیب قبلے تمخلے اوکو ممبر ولارو وکبر اللہ اکبر اوی وقام الناس خلقو خلق ورکس رسو دریدل فقرار اللہ حبیب دا ممبر دا پاس قرط لسو ورکا او دا ممبر دا پاس رکو کا ورکا الناس خلقو خلق ورکس رسو رکو کا سمرا پارا سو بے سر مبارک پورتکو درکونا سمرا جال قہکرا او بیارا واپس پشا طرف مخی جبلیر نکر زونو او دا ممبر نا پشا طرف را کشو پاسا جدا علن اردین سجدیو کا پزمک باننی سمع آگئی للممبری او دا سجدین پسی دویم رکات لرا پورتشو بیا ممبر للاو سمع قرآگئی قرط لستو سمع رکا او بے رکو کا سمع را پارا تو بے سر پورتشو سمع را جال قہکرا او بیارا واپشو پشا حتی سجد بالاردی تردی چی سجدیو کا پزمکا ویدی پوری لفظ دے امام بخاری رحم اللہ رے وفی المتفق علینہو ومتفقن علیکم جدی غنجرے وقال فی آخری ہی او جدہ کا حدیث پا آخر کیونی فلما فرغار کلچد اللہ حبید موز قارف شو اقوالا علالناس مخلق لے مخ مبارک وبرغولو فقال وی ایوہ الناس خلقو انما سناتو ما جدی وجندہ چوکل حاغا دا لتأتموا بي چتاسو ما پس اقتداؤ کئی ولتعلمو صلاتی او دیر پار چپوہ شیف مزدما چتا اللہ حبیب مزدنگا کئی ندلتا منبر دا پاس او دریدل دا تعلیمن وان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قالت بی بی فرمائی صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی ہی فخبل حجرے کی دار تراویح مزم لکم اللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کے وئی صلی اللہ اے التراویح او حجرے رسم مراد دی نو اکثر محدثین پدیری چی حدیث کے دو حجرے نا مراد اگر جماعت کے اعتکاف والے جزان لکوزے مجھے رہتا ہو کیوں زیر ہو چونکہ غم دلون جماعت نے لاؤل میں پدے کے بارے ورک خجر ہو اکثر علماء پدے چاپت نام لیلی کی دینا مراد اگر حجرہ دو کورنا نبی علیہ السلام دو خلو بی بیان کو حجرہ کیوں اور صحابہ اور کسی اقتداؤ کا اور آگے حجرین کی والی نے لن 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 نو خلق اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آغا شخص دا آغای شخصیت مبارکے کتھو قدیت محدثی نے دو قولوں نے ذکر کری یاد اعتکاف ہو جروا یاد پور ہو جروا وَالنَّاسُ خَلْقُ يَعْتَمُّونَ بِهِ اقتدائِ قولد نبی علیہ السلام پسی بِوَرَائِ الْحُجْرَ وَرُسْتُ دَدَغِ حُجْرِنَا ایمہ ویدہ خبرت دی دلیل لے چکد امام و مقتدیان کو منس کس پردوی خواہ پردد صحت و صلات نمانی آنی نو اقتداء سیدہ اقتداء سیدہ امام ویدہو قدی حدیث باب کرنے وی باب الرجل یعتم بالامام وبینہما جدار باب دے پہ بیان دے او سڑی کی چھے امام پس اقتداء کئی اور امام مقتدی پہ منس کی دیوار دے دا حدیث مانے باب کر رہے دارنگ امام بخاری رحم اللہ دا سے باب کر رہے وی باب انہی راکان بین الامام وبین القوم حائطن و سترتن باب دے پہ بیان دے کی چھے امام اور مقتدیان پہ منس کی دیوار ہویا سے سترہ نے اقتداء سے ہی کی کنا ابھی تور مذاہب علماء وزنی و سڑی کا خبر آسان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول امام بخاری رحم اللہ ذکر و الى عباس ان تصلی و بینک و بینہ نفر بات مشتا چت مس کے او پمن ستا او پمن امام کی او نہر ہوئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسلک دارنگی دا بعض تابعین انہیں نقل کرے رہے وی اختداغ دا امام پسکے ہو انکان بینہما طریقن و جدارن اگر کد امام او دا مقتدی پا منس کے لار آیا دیوار رہے کچھ تکبیر ہو رہی تکبیر ہو او دا مذہب دا امام مالک رحم اللہ رہے او دا حضرت آنس او دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نادی بن سیرین او دا نور سنت رو رحم اللہ نمن قول لے بای حضور کی وی حضرت رو رحم اللہ بمسکول وموز امام پسی وہو فی دار بیت فی دار بینہا و بین المسجد طریق اور رضی اللہ عنہ امام پسی مسکول کور کی او دا امام او دا عود کور پا منس کے لارم وا اور ہم اصلا حرمین شریفینوں کی پکاری گیا کل اللہ اللہ خلق و لاغی ذکا اختلاف دا امو و مسئلہ اسانائی امام مالک رحم اللہ وی و الہ باتا بات نوشتے چھو سڑے موزی کی و بین الامام نحر صغیر نو طریق دو داو دا امام پومن کی ولو کے غنتے نحر دے و لارا دارنگو ایک نجدی نجدی کشتے تغلی کنا یو کشتے کے امام و لار دے و بلکی مقتدی و لار دے خنجدی نجدی امامتی امام مالک رحمت اللہ علیہ وی سیدہ او بعض علماء دا مکروح کرنے چستاو دے امام پمن کے لار را نہر دے یا تو پیو کشتے کی اغفا بلکے او دا قول دے عمر رضی اللہ عنہ نمن قول لے عمر رضی اللہ عنہ دا جانوے لے دنے امام کریقنو حائقنو نہرن فلیسا ہوا ماہو چھے امام اوستا پمن کے لار را دیوار دے یا نہر دے نو اتا غفرنے تنا غفرنے دارنگ امام شادی و ابراہیم نخعی رحم اللہ موئی کہ منس کے لارن مکروح ہے امام حنیف رحمت اللہ علیہ وئی کہ لارن دا ورسن دے نو دا ترہو جیس کی گینا چھتو سو سفونوں کی اتصال نہیں پلا رکھے لارکن سب جوڑ دے مثال کو تم جمع کرنی دے لارنا وغی کی دا سفونوں سر متصل سفونہ جوڑ دے جہاں آگی سر نور سفونہ جوڑ دی نو کتبل چک کی نو بلک ہوتے کی وہ اتصال میں سفونہ دے میں اقتدا صحیح کی اقتدا صحیح کی خدا احناف و مذہب کی دلی شرط نہیں یو شرط دار ہے چپ مقتدی حال دے امام گڑ وڈی گینا ایدا سی لوڈ سپیکر لگے دلے یا بلشے لگے دلے یا مقدرین دین امام حال کی بٹی گینا نکہ یو وقت علماء اختلاف ہو چھے لوڈ سپیکر کی امام مسکول شی گنا اس اتفاق دے بطول علماء اس پر کیوں کل اختلاف دے جاپات کے میں لیو شرط دارے چپ مقتدی التباس نرازی پا حال امام کی جن دارے چپ دائی مکان کی اختلاف نہیں اور آج جماعت دے تو حکم دا مکان واحد کرے تو حکم دا مکان واحد کرے اور احناف و مسلک کی دام نہیں کوئی مکان واحد کے کچھ دیوار حائل شی ندا خبر کافی را چھے امام دے انتقالات و پتہ در تلگی تشواب کرا چھے رکول اللہ رو سجدی اللہ رو نکمن کی دیوار رہتا تا امام فکار امنا اور آغدہ آواز کے ذریعے انتقالات و پتہ لگی مبیام دا خبر درست دا دا خبر بیام درست دا چھتا ایمو کمنس کی مسئلہ کی اختلاف رواہ ابو داود امام ابو داود رحم اللہ را حدیث ذکر کرے الفصل الثالث درہم فصل عن ابی مالک الاشعری تو گر آپ کا کسی مسئلہ ذکر دی راتون لگے حدیث سنے لی تو یہ تخبر ہوا ہے دا خود سرے حدیث واؤ لی نزل فتح لگی چدا ما خدوری آنور کسی کی کتابوں میں ہدایہ اور شرح الوقایہ ویلی مدی فقہاو خطر مسالی را سانتیار پا امول حدیث سنے لی قزان لفظین نرے چھے باز خلق خلق روئی قرآن یہو دے اس برس حدیث یہو دی او یا فقہ پکی حکم لینا دے نکو فقہ دغا چھے قرآن و سنت اگر مسائل در کے ذکر کرے دا ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمائی دے الا احدثکم بصلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتاکل بیان نکم بموز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائی دے قال اقام قام الصلاة دی صحابی فرمائل میرا اللہ حبیب من تو مز قائم کو وصف الرجال اول رسرو سب جو وصف خلفهم الغلمان او دسرو قصید معشومان سب جور کو او سم سن لگے دے مجھے کو جیتا فذکر صلاتو سم قال حاتنا صلات حاتنا صلاتن قال عبدالعلا لا احسبه الا قال امتی ویدارنگی مزوی ویلی عبدالعلا چلائے اور آوی دے دی حدیث ویز گمان لکم الا قال مگر چلا اللہ حدیث دا سے فرمائے لیو یا الا قال زما غشیخ استاد دا سے فرمائے لیو چلا اللہ حبیب امتی دغشان دا زمان امت مزوی نگرد سرو صف بیادنا بالغما شمان و صف او بیا کہ زنانہی و طول کو رسو داوی صف رواہ و ابو داود خوص خبر جانا وفاو طول خلقی و زیرہ حاضر سنو سب بے جل اس نے امام چکر اقامت کی انہیں اقامت والا سوکنی اولاد مرگئی منزل لے نسوک جو وہ خراجی سوک بل وہ خراجی نباز علماء پر اشکال کیے چھوڑے لیکن باز خلق دا مرگئی مطابق دے اور رسو راجی رواہ ابو داود وعن قیس ابن حباد دہر قیس ابن حباد رحم اللہ نے روایت نے اولا تابعین کے قال وائد بینانا فی المسجد فمند دی کی چیز پجمات کے ان کے صف المقدم قلن بھی صف کے والا تابعی ہوئی فجب ابن رجل من خلفی جبزتن ویراہ کمیو سبی درستن پراہ کو سراہ صف میرا فنحانی زید اپل زین لرکم وقام مقام زبا فزیر رو دلی اسے خبر فواللہ کوئی قسم نہیں دیا اللہ پزار ما قلت صلاتی دلیر غسید و جنف مسکوہ نشم مہرے آسل کو گرم یہ صف میرا کر اور رخ صف کی ادرو لما وغرا اللہ ادری دو تخبل لما فزیر کوئی قسم نہیں دیا اللہ پزار فمسکوہ نشم فلمن صرفا ہر کل جدا سڑے چیزی راخ کلے گمز گرو گرزی رو مجھے میں اکتلے گا ہو گئی ابن کعب اہو گئی ابن کعب رضی اللہ عنہ لوی جلی القدر صاحبو فقال یا فتا وی اے زوانا لا یسوک اللہ اللہ دی چربتا خفن کی خفتی گم آپ تو گئی سینا اولی دراکم تو انہا دا عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا دادا اللہ حبیب منت وسیعت تے چی ان نلیہ ہم لے منت بنی زیو لے گا نتبہ رہے جنا خود ماہ کو ویلی سر عالم سب لگو قتل نور پر کی صحابو تو تب فکر آخی جیر رے اولاد دے میرا اللہ حبیب منت وسیعت کرو چی تاکو بما سر بنی زیو لے گئی ما سر بنی زیو لے گئی اوتار جی برا ماتر بوتری گئی ومن یقوم مقامه من الائمة او زما پرے جمان پسو پمسلو دری اوتار بم کو خلق نی دی دری اس مثلا لا کو سرے امام پر دی جی چا ہو فتح ور کو نہیں شتا نہ فتح پر طریقہ پوری یا کہ امام نے تکلیف راشی مجھے دے داو کو زیوان استقلاب کو لشی ویدار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من توسیت کرے ونلی من بائی تنیز دیو جی وی نفس بائی مو تنیز دیو جی سم استقبل القبلہ او بے قبلی لمخکو فقاروی فرمائل حالک اہم العقد دا عقد فزمید عین سرد اقاہ بان فتحر دین مراد و مراری وی حالک اہم العقد وی حلاک و تباش الامیران و رب الکعبہ او دخان کعبی فرب میں قسم وی تباہ و برباد شو ذکر دئی لئن علیہم رعایت امور المسلمین دنیاہم و اخراہم فدیبان خود مسلمانان و دکارون لحاظ داری وی کدنیا بھی کار دے و کد آخرت کار دے دا مشر دا وطن دا مشر دا امیر دا گورنر دا اغنا زمواری دا اور پاک کارو کی سفر اہتمام دے اور کئی بار چالکئی کس طرح ادرے دو کاغذی جدید لحاظ میں کئی نہ چالک میں ذمہ واری اللہ کے رسول نے طرف میں بھی عورت رکھے نہ ہلاکی بھی کر حالات اہل لو قوی و رب الکعبہ ثلاثن ذکرے ہوئے ثم قال یہ دیو فرمائے واللہ ما علیہم آتا وی قسم میری پا اللہ وارے ما علیہم آتا نشت پوزی خبکان ولیکن آتا لامن اگلو خبکان پہا چارے چلے دولارے کل بائی سلینا احمق جون کی وزیر و مشر او امیر و گورنر وی خبکان پوزی خنے وزن جوشان دی لیکن خبکان پہا چارے چھے دے ظالمان و اغی گمراہان کلیر خپل تابدار جور کل دین پو ظلم کی مرگرے دین پو ظلم کی راغت آبیرے زمانے مرایا کو اب آج خلق ظالم دہا کرہا میرا ظالم دہا کرہا میرا ہوئے قل تماو یا ابا یعقوب ما ورکو یا ابا یعقوب ما کانی ستا سوک مراد دی بے اہل لوقت ما کانی بے اہل لوقت ستا سوک مراد دی پا اہل لوقت سر قالا لو مرا بے نور سو کیا دو تلا مرا یا دن چہلاتو تباشو انا صحابو لیو شانو رواہ النسائیو نبی حدیث روایت کرے امام نسائی رحمہ اللہ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد آل